Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃប្រហោះ ទី 18 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2014 ខ្ញុំ អឹមសិទ្ធិរិទ្ធ និងសកលនៃ VOA សំឡេង សាររដ្ឋអាមេរិក ផ្នែក កាមេរ៉ា ភាសា សូម ស្វាគមន៍ ដល់ លោកអ្នក ពី រដ្ឋធានី Washington.ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនាពេលព្រឹកនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនមេតិការព័ត៌មានសូមជើញ
អរគុណលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry មានប្រសាសន៍ថាកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកមិនហើយនឹងមិនមានបេសកកម្មប្រយុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ទេឥណ្ឌានិងចិនចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មក្នុងដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីចិននៅឥណ្ឌាប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាឲ្យកងទ័ពរបស់ខ្លួនប្រុងប្រៀបរៀបចំដើម្បីប្រយុទ្ធ
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនាពេលព្រឹកនេះក្រោយពីព័ត៌មានអន្តរជាតិយើងខ្ញុំនឹងផ្សាយជូនសេចក្តីរាយការណ៍ដោយតទៅនេះទី1គណៈកម្មការសភាក៏ហៅរដ្ឋមន្ត្រីអប់រំដើម្បីសាកសួរអំពីកំណែទម្រង់វិស័យអប់រំ
យើងស្នើសុំឲ្យមានចំណែទំនួលជាក់លាក់មួយពាក់ព័ន្ធនឹងកត្តាផ្សេងផ្សេងទៀតមិនមែនមានតែរឿងរឹកមិនតាមប្រឡងមុខទេគឺព្រោះមានកត្តាផ្សេងទៀតដែលត្រូវតែចំណែទំនួលដែរដើម្បីឲ្យវិស័យអប់រំរបស់យើងនេះមានគុណភាពទៅប្រកបណាន
ឹងទី2ការអនុម័តសេចក្តីព្រឹកច្បាប់ផ្សេងផ្សេងតាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់រឿងទាំងនេះនៅក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនឹងនាំមកជូនដោយលោកជឹងពូជីនសូមជ័យ
អរគុណលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry មានប្រសាសន៍ថាកងទ័ពអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់មិនហើយនឹងមិនមានបេសកកម្មប្រយុទ្ធប្រឆាំងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមទេលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Kerry បានប្រាប់គណៈកម្មាធិការប្រសិទ្ធភាពកាលពីថ្ងៃពុធថានេះមិនមែនជាឆ្នាំ1991ឬ2003ទេនៅពេលដែលកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសគុយវ៉ែតនិងអ៊ីរ៉ាក់ដើម្បីប្រយុទ្ធនោះលោកបាននិយាយទៀតថាបេសកកម្មរបស់ពួកគេគឺវឹកហាត់និងឧបត្ថម្ភគាំទ្រកងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់នៅលើដីដែលអាចធ្វើឲ្យអ៊ីរ៉ាក់ធ្វើអ្វីដែលពួកគេត្រូវធ្វើលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាវិយាករសំខាន់ដើម្បីសភាអនុម័តថវិកាដើម្បីផ្ដល់អាវុធនិងបណ្ដុំបណ្ដាលពួកប្រឆាំងនិយមផ្លូវកណ្ដាលនៅក្នុងប្រទេសសេរីលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបានត្រូវបង្អាក់ដោយសមាជិកក្រុមប្រឆាំងសង្គ្រាមហៅថាខូតភីងដែលសមាជិករបស់ក្រុមនោះភាគច្រើនជាស្ត្រីលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមានប្រសាសន៍ថាលោកស្វាគមន៍អ្នកប្រឆាំងក៏ប៉ុន្តែបានរំលឹកបាតកោថាក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានសម្លាប់ចាប់រំលោភនិងលួចស្ត្រីលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមានប្រសាសន៍ថាគ្មានការចរចាជាមួយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមឡើយឥណ្ឌានិងចិនបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម3ដែលមានគោលបំណងបង្កើនការវិនិយោគទុនរបស់ចិននៅក្នុងរដ្ឋគូជារ៉ាត់ខាងលិចប្រទេសឥណ្ឌាលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌា Narendra Modi បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនោះកាលពីថ្ងៃពុធភ្លាមៗបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីចិនបានទៅដល់ប្រទេសឥណ្ឌានៅក្នុងដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃដែលមានគោលបំណងពង្រីកចំណងទាក់ទងពាណិជ្ជកម្មរវាងមហាអំណាចអាស៊ីទាំងពីរកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានអំពាវនាវឲ្យមានបង្កើតឧឈានឧស្សាហកម្មនៅក្នុងរដ្ឋគូជារ៉ាត់ហើយនឹងបង្កើតកតិកាសញ្ញាទីក្រុងសម្ព័ន្ធភាពរវាងទីក្រុងអាមេដាបាតដែលជាទីក្រុងដ៏ធំបង្អស់របស់រដ្ឋគូជារ៉ាត់និងទីក្រុងគួងស៊ូរដ្ឋធានីរបស់ខេត្តកងតុងនៃប្រទេសចិនរដ្ឋគូជារ៉ាត់ជាទីកន្លែងនៃការវិនិយោគទុនដ៏ធំមួយរបស់ចិននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបានកំពុងអភិវឌ្ឍជាតំបន់មួយហៅថា Smart City ពួកមន្ត្រីសង្ឃឹមនឹងតាក់ទាញវិនិយោគទុនចិនកាន់តែច្រើនឡើងដើម្បីជួយធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពដែលចេញផុតពីអន្តរជាតិពាណិជ្ជកម្មដែលលំអៀងទៅខាងចិនយ៉ាងខ្លាំងនោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានអំពាវនាវដល់កងទ័ពប្រទេសរបស់លោកកាលពីថ្ងៃពុធឲ្យរក្សាការប្រុងប្រៀបប្រយុទ្ធថ្មីបើមានការឈប់បាញ់គ្នាក្នុងតំបន់ខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅពេលដែលការបាញ់ផ្ទាក់ក្នុងទីក្រុងដ៏ធំបង្អស់នៅតំបន់នោះបានសម្លាប់ជនស៊ីវិល2នាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអាសេនីយី យ៉ាស៊ីននាយកបានប្រាប់ជំនួបគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថាគណៈដែលផែនការសន្តិភាពបានចែកនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នាបានចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាជាការសំខាន់ដើម្បីបញ្ឈប់ការប្រយុទ្ធគ្នារវាងកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលនិងពួកទៀមទាបំបីរដ្ឋលំអៀងប្រទេសរុស្ស៊ីក៏ដោយប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងមិនផ្ដល់សន្តិភាពឬស្ថិរភាពដល់ប្រទេសរបស់យើងទេអង្គការអូតង់បានប្រាប់ឲ្យដឹងការពីថ្ងៃអង្គារថាកងទ័ពរុស្ស៊ីប្រហែល 1,000 នាក់បានស្ថិតនៅខាងក្នុងតំបន់ខាងកើតនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនអ្នកសង្កេតការណ៍ជាច្រើនជឿជាក់ថាអន្តរាគមន៍ខាងយោធាដោយផ្ទាល់របស់រុស្ស៊ីបានធ្វើឲ្យមានការប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងនឹងកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែននៅក្នុងការប្រយុទ្ធជាមួយពួកទៀមទាបំបីរដ្ឋនោះប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសលីបេរីយ៉ាកំពុងហៅការសម្រេចចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីដាក់ពង្រាយកងទ័ព 3,000 នាក់នៅក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិចជាការសំខាន់មួយនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការផ្ទុះឡើងដ៏អាក្រក់អាក្រីនៃជំងឺអ៊ីបូឡាលោកស្រីប្រធានាធិបតីបានមានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីសង្ឃឹមថាការនេះនឹងជួយលើកទឹកចិត្តប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងការចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងជំងឺនេះលោកស្រីប្រធានាធិបតី Ellen Johnson Sirleaf បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកកំពុងតបតប្រឆាំងនឹងមេរោគសម្លាប់មនុស្សក៏ប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកដឹងថាប្រទេសលីបេរីយ៉ាមិនអាចកម្ចាត់ជំងឺអ៊ីបូឡាតែម្នាក់ឯងបានទេទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបោះទីតាំងនៅក្នុងរដ្ឋធានីម៉ុងរវៀនៃប្រទេសលីបេរីយ៉ាហើយមានភារកិច្ចវឹកហាត់បុគ្គលិកសុខាភិបាលសម្របសម្រួលគ្រឿងផ្គត់ផ្គង់ហើយនឹងស្ថាបនាមជ្ឈមណ្ឌលថ្មីព្យាបាលរោគជំងឺអ៊ីបូឡាបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏2,400នាក់ដែលចាប់តាំងពីជំងឺនេះបានផ្ទុះឡើងមកសាស្ត្រាចារ្យដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់ដែលបានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងពីការធ្វើបាបជនជាតិភៀតតិចវីហ្គើកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមបានចានចោលការចោទប្រកាន់និងផោះតាំងប្រឆាំងនឹងលោកនៅឯការបើកការកាត់ទោសពីការទាមទារបំបែករដ្ឋនោះពួកមេធាវីរបស់លោកអ៊ីលហាំតូទីសាស្ត្រាចារ្យសេដ្ឋកិច្ចនិងជាអ្នករិះគន់អសម្ជ័យរបស់ក្រុមអ៊ីស្លាមដ៏សំខាន់មួយដែលបានត្អូញត្អែរជាយូរយារណាស់មកហើយពីការធ្វើទុកបុកម្នេញនៅក្នុងតំបន់ស៊ីងជៀងខាងលិចឆ្ងាយបានព្រួតប្រាប់ពួកនយោបារមានបន្ទាប់ពីសាវនាកាកាលពីថ្ងៃពុធថាការផ្ដល់កិច្ចសន្សាស័យប្រឆាំងនឹងកូនក្តីរបស់លោកមិនអាចទុកចិត្តបានថ្លែងពីរដ្ឋធានីអូរ៉ូមគីនៅតំបន់ស៊ីងជៀងដែលនៅទីនោះការកាត់ទោសបានធ្វើឡើងលោកលីហ្វាងពីងមេធាវីបាននិយាយថាផុសតាងបានបង្ហាញដោយរដ្ឋអាជ្ញាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេលោកតូទីដែលបានបដិសេធពីការចោទប្រកាន់ទាមទារបំបីរដ្ឋប្រឆាំងលោកអាចប្រឈមមុខជាប់គុកអស់មួយជីវិតប្រសិនបើកាត់ឲ្យជាប់ទោសគេមិនទាន់ដឹងថាតើការកាត់ទោសនោះចប់នៅពេលណាទេនៅថ្ងៃយុទ្ធនាការចុងក្រោយមុនពេលនៃការបោះឆ្នោតប្រជាមតិឯករាជ្យរបស់រដ្ឋ Scotlandការបោះឆ្នោតស្ទង់មតិសាធារណៈ3បង្ហាញពីការបោះឆ្នោតប្រឆាំងដែលនៅរដ្ឋសាររដ្ឋ Scotland ជាផ្នែកមួយនៃចក្រភពអង់គ្លេសថ្លែងទៅកាន់ប្រព័ន្ធទូរទស្សន៍ Sky សំទោស Sky News នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស David Cameron និយាយថាលោកមានការភ័យខ្លាចក៏ប៉ុន្តែលោកមានទំនុកចិត្តថាប្រជាពលរដ្ឋ Scots នឹងបោះឆ្នោតប្រឆាំងប្រពន្ធសន្តិសុខអ៊ីរ៉ាក់ប្រាប់បង្ហាញថាកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលនិងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងកាលពីថ្ងៃពុធដោយបានធ្វើឲ្យមនុស្សប្រហែល30នាក់ស្លាប់ការប្រយុទ្ធបានកើតមានឡើងនៅក្នុងខេត្តអាន់បាខាងលិចប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលនៅទីនោះពួកកងកម្លាំងសន្តិសុខបានព្យាយាមដណ្ដើមយកទីក្រុងហ្វាលូយ៉ារ៉ាមឌីហើយនៅទីក្រុងផ្សេងៗទៀតដែលបានធ្លាក់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធកាលពីប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះនៅក្នុងអបតវៈហេតុមួយទៀតរថយន្តអត្តឃាតផ្ទុកទៅដោយគ្រាប់បែកបានកំទេចស្ពាននៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាមឌីដោយបានសម្លាប់មនុស្សអស់9នាក់ពួកមន្ត្រីនិយាយថាជនស៊ីវិលស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងអំពើហឹង្សាកាលពីថ្ងៃពុធ
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washingtonរដ្ឋមន្ត្រីអប់រំត្រូវបានគណៈកម្មការទី7របស់សភាជាតិដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រឆាំងបានកោះហៅមកបំភ្លឺតាក់ទងទៅនឹងការប្រឡងសញ្ញាបត្រទុតិយភូមិឬបាក់ឌុបបន្ទាប់ពីមានសិស្សប្រឡងធ្លាក់យ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នៅឆ្នាំនេះលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA សូមជូនសេក្រារីការអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
គណៈកម្មការជំនាញរបស់សភាជាតិ បានស្នើសុំឲ្យក្រសួងអប់រំពង្រឹងគុណភាពអប់រំដោយផ្ដោតលើគុណភាពគ្រូបង្រៀននិងកម្មវិធីសិក្សាដែលនៅអន់ថយបើប្រៀបធៀបនឹងប្រទេសក្នុងតំបន់ការធ្វើសវនកម្មដែលមានការចូលរួមពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំកាលពីថ្ងៃពុធកើតមានឡើងក្រោយពីការប្រឡងសញ្ញាបត្រទុតិយភូមិកាលពីដើមខែសីហាមានសិស្សានុសិស្សប្រឡងជាប់តែជាង 25% ក្នុងចំណោមបេក្ខជនជិត 90,000 នាក់ដោយសារតែមានការរឹតបន្តឹងយ៉ាងម៉ត់ចត់ខុសពីរាល់ដងលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធសមាជិកសភាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងជាប្រធានគណៈកម្មការអប់រំកិច្ចការសាសនាវប្បធម៌និងទេសចរបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
ការរឹតបន្តឹងពេលប្រឡងហ្នឹងជាឆ្នាំមួយដើម្បីវាស់វែងគុណភាពនៃការអប់រំនិងគុណភាពរបស់បេក្ខជនរបស់សិស្សយើងឆ្នាំមុនការអត្រានៃអ្នកជាប់មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិនឹងមានរហូតដល់ជាង 70% ឬក៏ 80% ជាងដល់ពេលយើងរឹតបន្តឹងនៅឆ្នាំសិក្សា 2013-2014 ហ្នឹងស្រាប់តែធ្លាក់ចុះមកដល់ 25% សូមបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាយើងនឹងមានបញ្ហានៅក្នុងវិស័យអប់រំរបស់យើងអញ្ចឹងហើយបានជាស្នើសុំឲ្យមានដំណើរទៅជាលក្ខមួយពាក់ព័ន្ធនឹងកត្តាផ្សេងទៀតមិនមែនមានតែរឿងរឹតបន្តឹងប្រឡងមុខទេគឺព្រោះមានកត្តាផ្សេងទៀតដែលត្រូវធ្វើកំណែទម្រង់ដែរដើម្បីឲ្យវិស័យអប់រំរបស់យើងមានគុណភាពពិតប្រាកដណា
កត្តាផ្សេងទៀតដែលលោកយ៉ាមបញ្ញរិទ្ធលើកឡើងនោះមានការពង្រឹងគុណភាពគ្រូបង្រៀនគុណភាពកម្មវិធីសិក្សាមធ្យោបាយសិស្សនិងសង្គម
ពីព្រោះប្រអប់ទាំង5ហ្នឹងហើយដែលជួយជំរុញឲ្យវិស័យអប់រំហ្នឹងមានប្រសិទ្ធភាពហើយមានគុណភាពល្អទៅថ្ងៃអនាគតពីហោនៅក្នុងគុណភាពគ្រូទៀតហើយគ្រូបរិញ្ញាបត្រគុណភាពក៏មានប្រាក់ខែគ្រប់គ្រាន់ហើយគាត់មានការជំរុញលើកទឹកចិត្តដើម្បីគាត់អាចបំពេញការងារហ្នឹងបានពេញលេញលើកទីហ្នឹងទៅទៀតយើងក៏ត្រូវការពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់គាត់បន្ថែមបូកនឹងគ្រូកសលហើយសំខាន់ដែលមួយដែលសំខាន់មែនទែនគឺត្រូវបំបត្តិអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធគ្រូតាមសាលានីមួយនីមួយពីព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះមានអ្នកទិញបន្ទុកអ្នកទិញវត្តមានបានដែលប្របីមិនបាច់ទៅរៀនក៏អាចមានឈ្មោះទៅវត្តមានបានច្រើនទៅតោះហ្នឹងហើយដែលយើងយល់ឃើញថាកម្លាំងតម្រង់លើប្រអប់ទាំង5ធំធំនឹងសំខាន់ណាស់
សវនាកានោះមានលក្ខណៈចង្អៀតឬហៅថាសវនាកាបិទទ្វារហើយមានការអញ្ជើញឲ្យតំណាងសង្គមស៊ីវិលចូលរួមដែរប៉ុន្តែពួកគេមួយចំនួនបានខកខានមិនអាចចូលរួមស្ដាប់បានដោយសារតែមិនមានការអនុញ្ញាតពីប្រធានសភាជាតិលោករងឈុនប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនឯករាជ្យមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅក្នុងបន្ទប់សវនាកានោះទេបើទោះបីជាត្រូវបានគណៈកម្មការអញ្ជើញឲ្យចូលរួមស្ដាប់ក៏ដោយលោកយល់ថាដើម្បីពង្រឹងគុណភាពអប់រំគឺត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាប្រាក់បៀវត្សគ្រូបង្រៀនដែលមានចំនួនតិចតួចជាមុនសិន
មុនគេបង្អស់នោះគឺបញ្ហាប្រាក់ខែគ្រូបង្រៀននឹងហើយហើយបើសិនជាបញ្ហាប្រាក់ខែគ្រូបង្រៀនយើងមិនត្រូវបានដោះស្រាយជូនពួកគាត់ទេហើយបើមិនបានដោះស្រាយជូនពួកគាត់អត់សហការជាមួយពេលហ្នឹងយើងក៏មិនអាចទទួលបានការអប់រំប្រកបទៅដោយគុណភាពដែរពីព្រោះទោះបីមានសម្ភារៈគ្រប់គ្រាន់សម្ភារៈសិក្សាគ្រប់គ្រាន់មានសាលារៀនបំពាក់ម៉ាស៊ីនបញ្ជាក់បន្ទប់ដាក់ក្នុងម៉ាស៊ីនបញ្ជាក់អីក្ដីបើកាពះគ្រូបង្រៀនមិនត្រូវបានដោះស្រាយការអប់រំក៏មិនអាចទទួលបានការអប់រំល្អដែរ
VOA មិនអាចតតងលោករដ្ឋមន្ត្រីហងជួនណរ៉ុនបានទេនៅក្រោយពីសវនកម្មនោះបានបញ្ចប់ប៉ុន្តែនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ថ្មីៗនេះជាមួយនឹង VOA លោកបានបញ្ជាក់ថាលទ្ធផលនៃការប្រឡងនេះគឺដើម្បីយកមកកែលម្អគុណភាពអប់រំ
ក្រោយប្រឡងនេះយើងធ្វើការកំណត់នៅទិសដៅកំណែទម្រង់តែកំណត់ចក្ខុវិស័យជាពិសេសគឺពង្រឹងគេថាសាលាដែលម្ដងហៅថាពង្រឹងអបាកិច្ចតាមសាលាបាទហើយក៏ដូចជាពង្រឹងការបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូហើយការរៀននៅកម្មវិធីភាសាខ្មែរបាទកំណានតាំងពីឆ្នាំទី1ទី2ទី3បាទហើយនឹងការពង្រឹងការកពិនិត្យឡើងវិញនៅវិទ្យាសាស្ត្របង្រៀននៅគរុកសលការមនោមរាគ្រូជាដើមបាទក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងសាលាការចូលរួមរបស់មេដាបេដាការចូលរួមរបស់សហគមន៍ការចូលរួមរបស់ដៃគូអប់រំក្នុងការកែលម្អសាលារៀននេះ
ក្រសួងអប់រំនឹងរៀបចំការប្រឡងលើកទី2សម្រាប់សិស្សដែលធ្លាក់នៅថ្ងៃទី13និង14ខែតុលាខាងមុខនេះរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA Direct from Washington
មេគណៈបកប្រឆាំងគឺលោកសំបាំងស៊ីបានបង្ហាញអំពីសុទ្ធិនិយមថានៅខែតុលាខាងមុខនេះសភាជាតិអាចនឹងពិភាក្សាអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយចំនួនទាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតពីរដ្ឋធានី Washington លោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA រីកាថាការអះអាងរបស់លោកសំរងស៊ីគឺផ្អែកទៅលើការចរចារវាងគណៈបកទាំងពីរដែលមានការរីកចម្រើនទៅមុខ
មេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់គឺលោកសំរងស៊ីបានថ្លែងការពីថ្ងៃអង្គារថាលោកសង្ឃឹមថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតនឹងត្រូវពិភាក្សាអនុម័តក្នុងរដ្ឋសភានៅដើមខែខាងមុខដើម្បីធានាថាការបោះឆ្នោតទៅថ្ងៃអនាគតនឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវ
ពីព្រោះថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋសភាហៅថាក្បាលម៉ាស៊ីនរដ្ឋសភាគឺបានរៀបចំហើយនៅតែវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញចាក់ទងនឹងការបង្កើតនឹងការប្រព្រឹត្តទៅនៃកោជបថ្មីនឹងមានការអនុម័តលើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងនៅដើមខែតុលាក្រោយហើយមានវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតពីនីតិវិធីរបៀបរៀបចំការបោះឆ្នោតចុះបញ្ជីធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនីតិវិធីទាំងអស់ហ្នឹងនឹងចែងក្នុងច្បាប់បោះឆ្នោតថ្មីមួយ
នេះជាការបញ្ជាក់អះអាងរបស់លោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានថ្លែងប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃអង្គារតាមទូរស័ព្ទពីប្រទេសបារាំងមកនៅក្នុងពេលដែលលោកត្រៀមរៀបចំចេញដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញបន្ទាប់ពីលោកបានបំពេញទស្សនកិច្ចចំនួន2សប្តាហ៍ក្នុងបណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើការចរចាដើម្បីដាក់បញ្ចូលខ្លឹមសារនានាទៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីទាក់ទងទៅនឹងនីតិវិធីបោះឆ្នោតទួលនីតិនិងអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់សមាជិកគណៈកម្មការកោជបថ្មីសមត្ថកិច្ចគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឬកោជបលើបញ្ហាជាច្រើននិងបញ្ហាលក្ខខណ្ឌផ្សេងផ្សេងទៀតទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសំរងស៊ីបានបន្ថែមថាការជ្រើសរើសសមាជិកកោជបថ្មី9រូបនឹងមានការជ្រើសរើសបន្ទាប់ពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់បោះឆ្នោតត្រូវបានអនុម័តដោយសភាលោកបានបន្ថែមសេចក្តីថាការចរចាមានភាពរីកចម្រើនដែលភាគីទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាជាបន្តបន្ទាប
់ព័ត៌មានសញ្ញាដែលខ្ញុំទទួលបានជាបដាបដាដូចជាយើងអាចមានសុតិធិនិយមគឺអាចស្រុះស្រួលគ្នារករូបមន្តណាមួយដែលភាគីទាំងអស់ទទួលយកបានហើយដែលជានីថាការបោះឆ្នោតឬក្រោយនឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយតម្លាភាពនិងសេរីយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវបាទ
គណៈបកទាំងពីរបានបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយកាលពីថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2014បន្ទាប់ពីជាប់គាំងដំណើររយៈពេល1ឆ្នាំក្រោយការបោះឆ្នោតកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2013ដែលមានការចោទប្រកាន់ពីការកេងបន្លំសិលឹកឆ្នោតដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនោះបន្ទាប់មកគណៈបកទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នានៅលើបញ្ហាមួយចំនួនទាក់ទងទៅនឹងការកែតម្រង់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឬហៅកាត់ថាកោជបគណៈបកទាំងពីរបានសម្រេចជ្រើសរើសសមាជិកកោជបតាមរូបមន្ត 4+4+1 ដែលមានន័យថាគណៈបកនីមួយៗជ្រើសរើសសមាជិក4រូបម្ខាងហើយគណៈបកទាំងពីរត្រូវជ្រើសរើសសមាជិកទី9ដោយការព្រមព្រៀងគ្នាជាឯកច្ឆន្ទឯករាជ្យជនមួយរូបនោះត្រូវបានជ្រើសរើសរួចហើយគឺលោកស្រីពុងឈឿកិច្ចប្រធានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូដែលគេចាត់ទុកថាជាជនឯករាជ្យក្រុមការងារទាំងពីរគណៈបកនៅតែបន្តជួបប្រជុំគ្នាជាហោហែលើបញ្ហាផ្សេងៗទៀតលោកកុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតមួយឈ្មោះថា Confrel បានអះអាងថាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលបានផ្ដល់យោបល់ជាច្រើននោះបានដាក់សំណើទៅដល់សហប្រធានក្រុមការងារចរចានៃគណៈបកទាំងពីរគឺលោកគួយប៊ុនរឿនខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងលោកប៊ុនឈិនខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីឲ្យមានតំណាងសង្គមស៊ីវិលបានចូលរួមសង្កេតការក្នុងកិច្ចពិភាក្សាគ្នារវាងគណៈបកទាំងពីរដែរ
យើងដាក់ក្នុងអាទិត្យមុនវិញអាទិត្យមុនទៅផ្ញើញ៉ាលិខិតទៅសហប្រធាននៃគណៈកម្មការគណៈកម្មការជំរុះនៃគណៈបកទាំងពីរដែលធ្វើតេតឹងនឹងរឿងច្បាប់របស់ឆ្នោត
លោកកុលបញ្ញាបានអះអាងថាសង្គមស៊ីវិលចង់ស្ដាប់ដំណើរការពិភាក្សាហើយជួយជាគំនិតយោបល់នៅក្នុងការកែសម្រួលសេចក្តីព្រៀងច្បាប់បោះឆ្នោតឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពចំពោះបញ្ហានានាដែលនៅមានការខ្វែងគំនិតគ្នានៅឡើយក៏ប៉ុន្តែលោកអះអាងថាគណៈបកទាំងពីរចង់បញ្ចប់បញ្ហានេះឲ្យបានឆាប់ដោយគ្មានការជជែកគ្នាឲ្យបានស៊ីជម្រៅ
អញ្ចឹងទៅរឿងនោះដែរគឺមានការចលនាមានការរុញខំប្រឹងរុញឲ្យប្រជាជនចេញឲ្យលឿនហើយជាមានការខិតខំធ្វើឲ្យចេញឲ្យបានឆាប់អំពីច្បាប់នឹងហើយនឹងការប្រកាសកោជបថ្មីនេះ
លោកថ្លែងថាថ្មីត្បិតតែមានបញ្ហាមួយចំនួនត្រូវបានព្រមព្រៀងគ្នាមែនក៏ប៉ុន្តែនៅមានបញ្ហាជាច្រើនដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលមិនបានដឹងជាផ្លូវការបញ្ហាទាំងនោះដែលលោកបានរៀបរាប់ត្រួសត្រាសគឺបញ្ហាសមត្ថកិច្ចរបស់កោជបថ្មីបញ្ហាចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបញ្ហាគ្រប់គ្រងសន្តិសុខបញ្ហាគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងបញ្ហាដោះស្រាយវិវាទនៃការបោះឆ្នោតដែលគណៈបកកាន់អំណាចគ្រប់គ្រងនោះ
គ្រឿងដោះស្រាយវិវាទបោះឆ្នោតវាជាងណែគេទៅចែកច្បាស់តើកោជបនឹងវិវាទដោះស្រាយទៅម៉េចកុំឲ្យមានបញ្ហាដែលគេអាចចោទប្រកាន់ថាមានទំនាស់ផលប្រយោជន៍តែកទិននឹងដោះស្រាយវិវាទបោះឆ្នោតនឹងពួតពេលខ្លះតែកទងមន្ត្រីកោជបខ្លួនឯងធ្វើម៉េចពលាថាមានយន្តការមួយដែលអាចដោះស្រាយទៅតែកទិនមន្ត្រីខ្លួនឯងនឹងគឺថាមានអំណាចឯបាច់ដល់ឯអីទៅហើយខ្លាំងខ្លះតែកទិននឹងគណៈបកនិងគណៈបកជាមួយអាជ្ញាធរតើសមត្ថកិច្ចកោជបដោះស្រាយវិវាទនឹងរបៀបម៉េចកម្រិតប៉ុណ្ណាអានេះគេគួរចែងសិទ្ធិអំណាចនឹងឲ្យបានច្បាស់នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្តីឬនៅក្នុងច្បាប់នៃពីការប្រព្រឹត្តទៅនៃការរៀបចំការរៀបចំការប្រព្រឹត្តនៃកោជប
លោកកុលបញ្ញាបានបន្ថែមសេចក្តីថាលោកគ្រាន់តែដឹងថាគណៈបកទាំងពីរបានជជែកគ្នារួចហើយពីបញ្ហារបៀបជ្រើសរើសគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបថ្នាក់មូលដ្ឋានខេត្តក្រុងនិងឃុំសង្កាត់នឹងការការពារផ្លូវច្បាប់ដល់សមាជិកកោជបថ្មីដោយក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយលោកថារឿងវិសោធនកម្មច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងអាចត្រូវអនុម័តដោយសភានៅពេលសភាបើកសម័យប្រជុំឡើងវិញនៅសប្តាហ៍ខាងមុខលោកកុលបញ្ញាបានបញ្ជាក់ទៀតថាបញ្ហាលំអិតនិងសិទ្ធិអំណាចរបស់កោជបថ្មីទំនងជាមិនចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះទេក៏ប៉ុន្តែអាចនឹងចែងក្នុងច្បាប់ដោយឡែកមួយវិញរីការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នាពេលយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរីការពីជុំវិញពិភពលោកពីតំបន់និងពីប្រទេសកម្ពុជាតតនេះលោកជឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សំជែង
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីឥណ្ឌាប្រណាប់មូខេជីបានបញ្ចប់ដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល4ថ្ងៃទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមហើយបានវិលត្រឡប់ទៅកាន់មាតុភូមិវិញបន្ទាប់ពីចុះហត្ថលេខាលើកតកាសញ្ញាសំខាន់ៗនិងសេចក្តីសម្រេចចិត្តរួមស្ដីពីសមុទ្រចិនខាងត្បូងក្នុងអំឡុងពេលនៃការស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមភាគីទាំងពីរបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏សំខាន់នៅក្នុងផ្នែកវិស័យការពារប្រទេសការភ្ជាប់ដែនអាកាសនិងការរុករកប្រេងរួមមានកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងក្រុមហ៊ុន ONGC Vides និងក្រុមហ៊ុន Petro វៀតណាមដើម្បីរុករកប្រេងក្នុងទីកន្លែងពីរនៅផ្ទៃទឹកទល់មុខឆ្នេរសមុទ្រវៀតណាមផងប្រទេសទាំងពីរក៏បានចេញសេចក្តីសម្រេចចិត្តរួមគ្នាមួយដែលអំពាវនាវឲ្យមានការធ្វើនាវាចរដោយសេរីនៅក្នុងផ្ទៃទឹកមានចំនួនក្នុងសម្បត្តិជាតិខាងត្បូងដែលនៅទីនោះវៀតណាមនិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតបានពាក់ព័ន្ធក្នុងចំនួនទឹកដីដ៏តឹងតែងបំផុតជាមួយនឹងប្រទេសចិនរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងបាននិយាយការថ្ងៃអង្គារថាខ្លួននឹងមិនទទួលស្គាល់កិច្ចព្រមព្រៀងប្រេងនោះទេពីព្រោះតែកិច្ចព្រមព្រៀងនោះពាក់ព័ន្ធនឹងទឹកដីដែលចិនបានទាមទារថាជារបស់ខ្លួនធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនរំពឹងថានឹងបញ្ចប់ការជួយឧបត្ថម្ភដោយផ្ទាល់របស់ខ្លួននៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកនៅខែក្រោយក៏ប៉ុន្តែនៅតែអរិយសាអត្រាការប្រាក់នៅទីបរហូតតរតែស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចប្រសើរឡើងពួកអ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយនៅធនាគារបំរុងសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងការពីថ្ងៃសៅរ៍ថាសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកដែលធំជាងគេបង្អស់ក្នុងពិភពលោកនៅតែជឿនលឿនក្នុងល្បឿនសមរម្យមួយក៏ប៉ុន្តែពួកគេបាននិយាយទៀតថាទីផ្សារពលកម្មរបស់ប្រទេសនោះ ដែលបានបន្ថែមការងារ 142,000 ការងារនៅខែសីហាមិនបានល្អប្រសើរនៅឡើយទេ។លោក Ken Brandley វិជ្ជបណ្ឌិតខាងសាសនាអាមេរិកម្នាក់ដែលនៅរស់រានមានជីវិតពីជំងឺ Ebola បានប្រាប់អនុគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសរបស់សភាតំណាងរាស្ត្រកាលពីថ្ងៃពុធថាការដែលយើងរងចាំការទៅយូការខាត់បងកាន់តែខ្លាំងទាំងប្រាក់ហើយនឹងជីវិតមនុស្សអនុគណៈកម្មាធិការសភាតំណាងរាស្ត្រស្ដីពីទ្វីបអាហ្វ្រិកសុខភាពសកលលោកសិទ្ធិសកលលោកនិងអន្តរអង្គការអន្តរជាតិបានជួបប្រជុំគ្នាដើម្បីស្ដាប់ពួកអ្នកជំនាញការនៅទីភ្នាក់ងារសុខភាពសាធារណៈផ្សេងៗអំពីថាតើពួកគេគិតគូរយ៉ាងដូចម្ដេចដើម្បីរាំងខ្ទប់មេរោគអ៊ីបូឡានោះការវាយប្រហារមួយកាលពីថ្ងៃពុធទៅលើមហាវិទ្យាល័យគរុកសាលមួយកន្លែងនៅតំបន់ខាងជើងប្រទេសនីស៊ីរីយ៉ាបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏15នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់សិបនាក់ទៀតរងរបួសបន្ទាប់ពីពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធបូកូហារ៉ាមបានបើកការបាញ់ប្រហារទៅលើសាលបង្រៀនមួយនិស្សិតនិងគ្រូបង្រៀនដែលបានប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាហូសាបាននិយាយថាការវាយប្រហារបានចាប់ផ្ដើមកាលពីម៉ោង1ថ្ងៃត្រង់នៅក្នុងស្រុកនៅពេលដែលពួកជនបដាអាវុធបានសម្បុកចូលក្នុងសាលនោះនៅមហាវិទ្យាល័យអប់រំសហព័ន្ធនៅក្នុងរដ្ឋខូណាហើយបានចាប់ផ្ដើមបាញ់ប្រហារពួកគេនិយាយថាមានការផ្ទុះអាវុធដាច់ដោយឡែកពីគ្នាដែលគេជឿជាក់ថាបានធ្វើឡើងដោយពួកអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងដែលហែកហួរដោយសង្គ្រាមនឹងមិនបណ្ដេញកម្មករបរទេសណាម្នាក់ចេញពីប្រទេសទេផ្ទុយឲ្យពីអ្វីដែលខ្លួនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គាររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបាណាបាម៉ារីយ៉ាបេនយ៉ាមីននៃប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងបាននិយាយថាបញ្ហានេះនឹងត្រូវពិភាក្សាក្រោយមកពួកអាជ្ញាធរកំពុងស៊ើបអង្កេតពួកបុរសនិងស្ត្រីដែលពួកគេជឿជាក់ថាបានចាក់ចេញពីរដ្ឋមីនីសូតាភាគខាងជើងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីចូលរួមប្រយុទ្ធជាមួយក្រុមជលនិយមនៅក្នុងប្រទេសសេរីលោក Andrew Luger មេធាវីរដ្ឋមីនីសូតាបានបញ្ជាក់មិនបានបញ្ជាក់ពីចំនួនបុគ្គលដែលស្ថិតនៅក្រោមការពិនិត្យពិច័យទេក៏ប៉ុន្តែបាននិយាយថាពួកគេមានប្រវត្តិផ្សេងផ្សេងគ្នាលោក Luger បានប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាសូម៉ាលីថាមនុស្សក្មេងៗជាច្រើនបានត្រូវកាត់កាលចេញពីក្រុមគ្រួសារនិងសហគមន៍របស់ខ្លួនហើយបានបាត់បង់សេចក្តីសង្ឃឹមនៅថ្ងៃអនាគតលោកនិយាយទៀតថាពួកគេបានឆ្លើយតបទៅនឹងការខំប្រែងរបស់ក្រុមជីហាត់អ៊ីស្លាមតាមប្រព័ន្ធ website ដែលបានជ្រើសរើសពួកគេឲ្យទៅធ្វើការប្រយុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសសេរីប្រជាពលរដ្ឋកោះហ្វីជីបានតម្រង់ជួរគ្នាយ៉ាងវែងកាលពីថ្ងៃពុធដើម្បីបោះឆ្នោតលើកដំបូងចាប់តាំងពីអតីតប្រធានកងទ័ព Werek Beni Marama បានរៀបអស់យកអំណាចនៅក្នុងរដ្ឋប្រហារយោធាមួយនៅឆ្នាំ2006មកការបោះឆ្នោតត្រូវគេរំពឹងនឹងផ្ដល់ជ័យជំនះយ៉ាងស្រួលដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រី Ben Marama ដែលបាននិយាយថាការបោះឆ្នោតតំណាងឲ្យការវិលត្រឡប់ទៅកាន់ការគ្រប់គ្រងតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅកោះហ្វូជីឡើងវិញនោះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសារដ្ឋអាមេរិកនាពេលព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 32.2 និង 190.5 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 11965 9325 និង 1075 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.